Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Добро дојдовте во оваа епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домаќинка на Радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел, да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви благодарам на вниманието. А во оваа епизода ви го представувам Александар Филиповски. А од каде ми доаѓа, Александар?
Добар ден, од Enterprise Europe Network.
Добар ден и добре ни дојдовте во радио подкастот за женско предприемништво. Вие сте, морам да кажам, прв представник од машкиот пол, се надевам не последен, ќе имаме и представници од машкиот пол кои што ќе се вклучат во Националната платформа, кој тука ни е нагости во Сдруженијето на бизнес жени и во подкастот на Националната платформа за женско предприемништво. За почетокот на разговорот, би ве замолила да ни објасните што представува она што вие го работите во оваа европска мрежа.
Така. Значи, Европската мрежа за поддршка на мали и средни предпријатија, или уште како што се нарекува Enterprise Europe Network, е најголема мрежа за поддршка на интернационализацијата на малите и средни компании. Компаниите во рамки на оваа мрежа добиваат бесплатни сервиси кои го потекнуваат нивниот раст и развој, како што се поддршка за наоѓање странски партнери, информации за настап на странски пазари, консултативна поддршка за преземање иновации, исто така за заштита на нивната интелектуална собственост, како и за учество на европските програми за финансирање на иновативни проекти.
Кои се вашите активности во рамки на поддршка за интернационален пристап до европските фондови? Има ли конкретни резултати, тоа по повеќе слушателите ќе ги интересира, и дали достапноста на тие фондови сметате дека е доволна?
Поддршката која што ја нудиме во рамки на мрежата е во насока на градење на капацитетите на компаниите за успешно аплицирање на европските фондови, како консултативна поддршка при изработка на проектна апликација, поддршка за наоѓање странски партнери за соработка како компании, универзитети, истражувачки центри и слично, како исто така поддршка во текот на имплементацијата на проектот, кој што е финансиран од некоја од европските програми за истражување и развој. Што се однесува пак до достапноста, сметаме дека македонските мали и средни компании имаат можност да учествуваат на се повеќе европски програми за финансирање на проекти за истражување и развој, меѓутоа морам да нагласам дека сепак процентот на успешни финансирани проекти е незначителен, односно дека се уште достапал.
Така. Што мислите, сега ќе одиме на тоа прашање, дали Националната платформа за женско предприемништво, проект кој ќе трае подолго време, веќе 5-6 месеци се поминати повеќе, меѓутоа ќе трае до уште доволно долго, ќе направи ли некоја позитивна промена во светот на женското предприемништво?
Па, искрено се надевам, уште од самиот почеток го ја следам активноста на платформата, и сметам дека на жените предприемачи им е потребна платформа преку која што ќе може да ги изразат своите потреби и барања, а само преку организираност, заедништво и тимска работа сметам дека е можно да се постигнат заедничките цели.
Така. Е, сега, пошто спомнав това, еве, вие сте од машкиот пол, дали сметате дека жените мораат да, на овој начин да се организираат? Зошто мораат? Зошто се уште предприемништвото се дели на женско и машко? Односно, зошто машко не постои, пошто се е машко, нели, ово е светот на мажите, или барем така се чувствува. Зошто се уште може, мора да постои таа поделба и жените да имаат потреба да се организираат преку женско предприемништво? Еве ваше едно мислење.
Па, како и во се останато, значи, сметам дека всушност треба да се даде акцент на женското предприемништво, затоа што сепак жената има многу поголема улога во мажот кога се работи, нели, во занезината улога во општеството, па значи не е ова состојба само кај нас во државата, значи и во регионот и во светот постојат вакви иницијативи кои што сметам дека се всушност добри иницијативи кои што ќе го посочат, значи ќе му дадат акцент на женското предприемништво, затоа што сепак жената, како што сепак знаеме, има не само улога како бизнисмен, туку има многу други одговорности
улоги.
И улоги, да, во незиниот живот, кои што мора да ги обавува, па така сметам дека всушност и мерките, односно политиките кои што се креат, треба да бидат малце прилагодени кон нивните потреби и специфични барања.
Така, сега малку од професионалниот да се фокусираме на приватниот живот. Обично тоа и слушателите сакаат да чујат. Еве, што Александар сака да прави во слободното време, од каде црпи енергија, активности многу на работа, вие имате фактички постојано нешто, каде си наоѓате релаксација, и едно прашање на кое што исто би сакала да ми одговорите, каков е вашиот однос приватно према жените?
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.
Планувам физички активности на одворено, како планинарање или пешачење во природа. Се обидувам да бидам физички активен колку што ми дозволува, нели, сепак времето. Единствена болка што морам да нагласам е што нашата држава нема море и јас сум сигурен дека многу почесто би го посетувал. Исто така неретко сакам да погледам и некој добар филм или документарец кој што ме е историска нишка. А во однос на вашето, на вториот дел од вашето прашање, нели, каква е односот кон жените, јас морам да нагласам дека на работа сум единствен колега, сте други се колешки, па всушност сметам дека имам добар изгледен однос кон женскиот пол. А повеќе, неверојатно, ке треба да ги прашате и нив.
Да, добро. Значи, сте учествувале на многу проекти и сега во моментот работите на проекти. Повеќе, убаво би било да споделите на кои проекти работите. Рековте преска на едно слично прашање, меѓутоа уште еднаш ќе го поставам, дека фидбекот е незначителен, меѓутоа, еве, колку тие проекти се достапни за нашите предприемачи, колку, еве, јас, ако утре сум собственик и жена предприемач на фирма со од помал обем, нели, на мала фирма, колку ја можам да знам што се случува и што даваат ова, кои можности се нудат.
Така. Значи, од почеток имам работено на повеќе проекти во изминативе години. Можам да споделам што во моментов работам, и тоа можам да нагласам дека е мојот најголем предизвик до овој момент, а тоа е воспоставување на регионална мрежа на граѓански организации кои работат на полето на младинското предприемништво. Оваа регионална мрежа ги таргетира земјите од Западен Балкан и има за цел да лобира за политики на локално, национално и регионално ниво за поддршка на младинско предприемништво. А во врска со вториот дел од вашето прашање, да, значи сметам дека европските фондови се подостапни за нашите предприемачи, меѓутоа сепак предприемачите треба да работат на градење на своите капацитети и вештини, како и да учат од успешни европски примери. Исто така тука и би го нагласил елементот на колку иновативните решенија се навистина иновативни, затоа што тоа всушност е најголемиот проблем со кој што се соочуваат, нели, нашите компании, затоа што сметам дека кога се надпреваруваат на европско ниво, за жал не доаѓаат до израз, затоа што најверојатно европските држави и компании се неколку чекори понапред од македонските компании, па всушност иновативните решенија кои што тие ги предлагаат, можеби не се тоа до тој степен иновативни, така да треба континуирано да се следи што се случува во областа, кои се иновативните решенија и технологии кои што биле имплементирани во изминатите неколку години, па и со нивните проекти да понудат нешто поиновативно и поинтересно за кое што би требало да биде финансирано од Европската Унија.
А сега ми дојде на памет, нормално дека ова кога компаниите, односно малите компании, немаат доволно искуство, имаат некоја желба, меѓутоа нели не се во чекорите онолку колку што барат европските компании, европските иновативни фондови и да се вклучат во ова. Дали вие правите некои никакви си обуки, работилници, дали е достапна, достапни се информациите што вие ги нудите за да научат од некаде? Дали имате таков некој систем на кој што ги потикнувате, ги образувате, ги едуцирате, за да можат да влезат во тој систем на европска мрежа на фондови на развој?
Да, значи токму така како што кажавте, ние континуирано организираме таков тип на обуки во кои што се обидуваме да ги изградиме капацитетите на компаниите, односно значи да ги обучиме на кој начин треба да се пополне, да речеме, една апликација со која што тие треба да аплицираат, затоа што не е само важно да имате иновативна идеја, а идеја треба да ја пресликате нели во конкретна апликација со која што се аплицира. Исто така им помагаме, како што кажав и на почетокот, да најдат странски партнери, бидејќи најчесто кога се аплицира на тие европски фондови, се аплицира со партнер компанија или универзитет или истражувачки центар, па се обидуваме да ги поврземе со некој соодветен партнер од европскиот пазар. И доколку нека компанија, значи, биде успешна, исто така обезбедуваме континуирана поддршка во текот на имплементацијата на проектот. Дали од административен аспект, значи дали од имплементацијски, односно со конкретни совети и континуирано градење на капацитети, како што напоменав пример заштита на интелектуална собственост, значи сите тие резултати кои што ќе бидат реализирани во текот на имплементацијата на тој проект, да бидат нели соодветно заштитени за подоцна, кога ќе заврши проектот, многу полесно да може тоа решение да се комерцијализира на пазарот.
Благодарам, Александар, што сте денеска гостин во радиото vradio.mk на Националната платформа за женско предприемништво. Јас видувам дека следниот разговор ќе дојдам во канцелариите на МИР, па пак ќе поразговараме вака и групно со вашите колешки. Ви посакувам успех во работата. Благодарам уште еднаш.
Исто и на вас, ви посакувам многу успех во работењето.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.